danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Insellem lilkom semmija ta' Radio Lauretana u għarġajna l-tajna fl-imkien biex bħalma lilkom Kristjien naqralkom żewġ stejjer miktib ta' Oliver Friġġieri stejjer għal-qabel jidlam. L-ewwel storja li għandna għalikom illum hija jisimha l-istramp. Sħabu kienu l-koll fuq tagħhom, jaqbżu jilagħbu kull xorta tal-lob minn sbieħ il-jum sa filgħaxija. Fid-dar u fit-triq, fil-klassi u fil-knisja kollox lob. Kien meqjus b'ħabib minn kull min kien jafu. Iżda l-aħat tiġġiela tagħleh meta żewġ gruppi ta' tfal kienu jiffurmaw żewġ timijiet għall-partita ballum. U lanqas qatt ma ġibet warah xi ruxmata x'jafek li joħolqu l-aqwa praspura. Samwel kien maqtuħ xort oħra. Ħassibi, aktar xi mnikket u magħluq fih innifsu, bħajta ta' qrusa tiġri l-hawn u l-in fuq wiċċu. Waqt li s-subin kollha kienu jintilfu fil-lob u ma jgħu qatt, u kien ifittex rokna fell-inqas li jidher jew jinħass. Jekk ma jirnexxilux jaħrab għal kollox, kien jipprova jagħmel mill-aħjar li jista' u jiġi pruħu kif jgħidulu jew ikunu laħqu għamlu l-oħrajn. Naqtow għal ċensu? Naqtow għalik wieġbu Anton. Madwar iż-żewġ mexxejja kien hemm miġbura li sbaħ ġajta. Kulħadd jiddeffes biex jersaq lejn iċ-ċirku dejjaq tan-nofs. ċensu u Anton ħarġu għadd ta' swaba ta' jidhom mill-leminija. Għaddewhom billi għal kull numru messu sider xulxin u fuq minn ġiet beda jagħżel l-itfal għat-tim tiegħu. Wieħed wara l-ieħor, Temiża, sinjal li jiftiehem, u kważi kulħadd sab postu fuq naħħa jew fuq oħra. L-aħħar għażla kienet tas-soltu. Samwel siket u bħarsa miksura għal xejn kien għadu jistenna li xi ħadd mit-tnejn jixtrih. Il-prezz issa kien niżel s'isfel nett. Ħuduh intom, ħuduh, għal ċensu b'nofs ħajra, ferħan li kellu miegħu lill-aħjar tal-klassi. L-istorja kienet ittenni ruħa kull darba, kważi kull jum, u Samwel intebaħ li kien ikun aħjar għalih li jinħeba biex ħadd ma jsibu. Imbagħad ħadd ma kien jista' jħalli ħall-aħħar jew jgħażlu ta' bil-fors, jew inkella jċedih lit-tim lieħor. Bħalli kieku bih u mingħajru xorta waħda. Bija u mingħajri xorta, kien jgħid lilu nnifsu, jien qatt ma niskorja u sħabi qatt ma ċabxpuli għal xejn. Meta l-għallim tal-klassi kien ifettillu jqum bil-wieqfa, dritt dritt, jirranġa bi ftit ċaqliq ta' jidu l-leminija nnuċċali, b'seba' u l-werrej tal-id l-oħra kien jagħżel lil xi ħadd biex joħroġ jikteb, Samwel kien jaqbdu l-bard. Kienu ħoss rasu d-durbieħ, wiċċu jieħmar f'daqqa u jħossu jisħon, u wideh donnom jitħarku bl-ebda ħtieġa. Kien ibaxxi rasu jew ifittex li jistaħba wara sieħbu ta' quddiemu, jew ta' parsi jinżel biex jiġbor il-basket tal-kodba, jew xi lapes li jkun iż-żerżaq baxbax minn fuq il-mejda. L-għallim kien ikun għadu jżebbeġ l-hawn u l-hemm mal-erba' truf tal-klassi. Fl-aħħar xi ħadd kien iqum minn postu. Daqxejn toħos ta' siġġu u mejda jiċċaqalqu u t-tifel ikun wasal dritt quddiem ir-raġel. Daqxejn ta' ordni jew mistoqsija u t-tifel jikteb jew jitkellem quddiem sħabu kollha. It-tfal kienu jafuh sewwa lil Samwel u qatt ma wafqu jaħsbu fuqu. Ġeli xi ħadd innota li ma kienx għal kollox bħall-oħrajn. Tkellmu ma jkellmekx. Titħaqlu u jibqa' jħares lejk jew ibaxxi rasu. Mill-bqija xejn aktar, aċċettawh kif kien, u ma ridux jistennew aktar minnu. X'kejkninu Torja kemm kienu fit-tiġrib tal-ħajja, kellhom xorta waħda l-maturità li tiġi biż-żmien. U f'dak li hu żmien, l-istudenti kellhom biżejjed jew għall-inqas b'kemm jiddubbaw. Kienu ilhom jgħixu fl-istess skola u fl-istess klassijiet għal erba' snin sħaħ. Min jaf kemm tbidlu u tnislu ħwejjeġ ġodda tul dawk is-snin. Iżda Samwel baqa' kif kien, għall-inqas minn barra. Hemm għall-għallim huwa jdawwar seba' il-werrej f'għamla ta' nofs ċirku fuq ras it-tfal siegta. int Samuel Buħaġar, oħroċ inti Buħaġar. Kienet l-ewwel darba li ma kellux jinsija malajr. Ir-raġel twil tan-nuċċali ma kien jaf xejn fuq it-tfajjel. Kienu għaddew bosta tfal minn taħt idejh minn meta darba minnhom daħal jgħallem. Jiftakar il-jum qisu l-bieraħ. Ġen kbir biex jidher quddiem ċorma tfal, jitkellem magħhom, isir ħabibhom, jiftaħ il-kotba ġodda u jgħallem fuqhom sa ma jasal fl-aħħar paġna. Dan l-istudent kien bħal bosta u bosta oħrajn. L-istudenti kollha dawru wiċċhom f'daqqa waħda lejn id-direzzjoni tal-għajnejn fissi u s-seba' dritta tal-għallim. Wiċċ it-tifel mistħi bħal soltu jew ftit iżjed, kien lewn inżul ix-xemx. Aħmar, qisu jrid jixel. U għajneh jitħarku bla deċiżjoni bħalli kieku kien inqabad f'nofs taħbila kbira li mhux lakemm joħroġ minnha. It-tfal għaċċanin biex jaraw il-monotonija tal-programm skolastiku tinkiser, baqgħu iħarsu donnhom jistennew xi ħaġa. Iżda kien għadu ma ġara xejn. Meta Samuel ħareġ minn mal-mejda u resaq lill-għallim f'nofs il-klassi, it-tfal kienu diġà dawru rashom miegħu u flew kull pass. Kull ċaqliqa, donnhom ftehmu, donnhom ingħataw xi sinjal bħal dawk li ingħataw lis-suldati meta jimxu mar-reġiment. L-għallim beda jistaqsih u Samuel baqa ċass. Qisu qiegħed f'dinja oħra, imbeda iżda ma tidher minn imkien. Reġa' staqsih ħaġa wara oħra, dejjem bleħem ftitola u iżjed imgħaġġel xi drabi b'ton ta' ċanfir. Ir-raġel kien laħaq wiegħed lil min ma jkun xaf it-tweġibiet kellu jingħata kastik eħreġ minn tas-soltu. It-tfal kienu waslu biex jaqilgħu d-bezbiża, u ftit kienu l-avukati tax-xitan li kellhom il-ħila jsostnu li ma kinux jistħoquha. Samuel, dritt nofs il-klassi, brasu mxengla l-art, wiċċu jixel bħal qabel u ideħ jirtodu, baqa ma lissinx kelma waħda biss. Kif jista' jkun li ma kienx jaf dawk il-mistoqsijiet kollha? Uħut minnhom kienu ħfifrixa għal kulħadd. Xtaq l-art ibilgħu. U li kieku kellu l-kliem sigritta sħaħar, żgur kien jgħid li l-nifsu biex jisparixxi. Sħabu bdew jiċċaqal u wara momenti ta' sikta liema bħala. Min beda jqaħqaħ, min jisol, min iċċaqlaq is-siġġu u min igemgem xi kelma nebbixa lil sieħbu. L-għallim kien wasal biex jitlef sabru. Dan it-tifel irnexxielu jibqa' hemm bla ma jħarrek fommu. Ftit minuti wara Samuel kien f'postu mill-ġdid, brasu baxxuta fuq wiċċ il-bank tiegħu, jibki u jolfoq. Xi drabi baxxi leħnu u xi wiċċ lawlu lin jittanta jitbissem. Iżda kull bissima mietet qabel il-waqt. Il-koll kienu siktin, u laħat aħqaħ u laħat sol u xejn. L-għallim kien għadu ħdejn il-mejda tiegħu, mibluħ bħat-tfal jew iżjed. Xi ħadd waqalu ċenteżmu u l-ħoss tiegħu idur idur sakemm jieqaf ma laqat l-attenzjoni ta' ebda tifel imqarqaċ. Għall-ewwel darba, it-tfajjel mistħi kien oġġett tas-sew interessanti li kulħadd fittex li jħares leħ minn fuq s'isfel għal waqt itwal. L-għallim, mifxul, ħares lill-uċċuħ l-oħra, mifxulin bħalu, u serraħ rasu li għall-inqas il-bikja twila ma kienx ħtija tiegħu. L-għada Samuel u sħabu marru l-iskola bħas-soltu. Iżda it-tfal ridu jersqu leħ bħalli kieku kien tifel ġdid li wasal fosthom minn skola oħra u kellhom għalfejn jiskopruh biċċa biċċa. Min jistiedju biex jilab mat-tim tiegħu u min irid jilab miegħu bħalli kieku xi ħabib mill-gbarnett. Ma naqas fredu li talbu jibkilu b'ċenteżmu, iżda l-oħrajn ma ridux iċ-ċajt. Huma uħerġin mill-iskola u ħut mit-tfal tal-klassi stennewh u mxemmijaw lejn id-dar. U Samuel ipprova jitbissem jew jitħaq jew jilab magħhom. Qatt ma sar xi mexxej fosthom, iżda l-oħrajn sabulu post diċenti fost il-klikka. Tajt min jaf għaliex Samuel infexxi bki l-aħħar darba, staqsa wieħed lill-ħabibu. Għax ma kienx jaf iwieġeb il-mistoqsijiet. U tinsiex li aħna tħaqna bih fil-klassi u ġeb li jħor fil-pront. u le, mela inti ma tafx li jumu xi wieħed mill-ħmir fostna? Min jaf kemm il-darba ddina fl-eżamijiet? Ħadd minnhom ma fittex li jistaqsi l-mistoqsijiet lil Samwel innifsu. Beżaw bla ma jafu għaliex. Min-naħa l-oħra, ebda wieħed ma seta' jgħid ċaru tont ir-raġuni. Iżda donnhom kienu jħossuha fil-ħmura qalila ta' wiċċu, fir-roda ta' jdejh imferfxa u fir-ras imxengla lill-art. Ġi matwara, inqalgħu ġrajjiet oħra. Il-biċċa ntesiet u l-imħabba ta' tfal naqset ukoll. Bħal qabel, l-istudent baqa' maqtuħ għalih waħdu, imħasseb, bla ebda ġibda lejn il-lob li ħadd ma stiednu aktar biex jieħu sehem fih. Bla ebda apprezzament għal praspar skolastiċi li ħadd ma fantasmiju. Samwel, ejja nagħmlu passej miegħi, stiednu nagħtam ftit ħin qabel ma kellha ċċempel il-qampina. Samwel daħħal idejh it-nemm fil-bwiet tal-qalzijiet u beda miexi miegħu. Xi drabi jnaqqas il-pass biex ma jaġġilx aktar minnu. Isma, min ti toġobni xejn dejjem waħdek? Jaqgħux bajt l-iskola? Staqseh il-ħabib. Samwel ma jġibx. Ħareġ jgħid waħda mill-but u rranġa xaru li xejn ma kien imħabbel. Minn fommu ħarġet gergira li qajla kienet tiftiem. Ma trix tkellimni is-soq ta' Jesus miegħu? Ara, xi darba nitkellmu u qis li ma tajt lil ħadd bli ngħidlek. Wieġbu, wiċċu aħmar wis aktar minn qabel. Le, issa trid tgħidli kif aħna waħidna. Samwel ħareġ li t-loħra mill-but u ħareb jiġri l-bot minn sieħbu sakemm intilef fil-folla storbjuża. Nathan ġera l-għawnu lin u ma setax isibu. Il-qampina ċemplet u t-tfal kollha nġabru minnu fih fringieri ta' tnejn kull klassi. Huma u telajn it-taraġġ, iż-żewġ uċuħ reġgħu iltaqgħu. Nathan għamillu sinjalu tbissem. Samwel ma setax jaħrab it-temiża u tbissem ukoll. Iżda minn dak il-waqt beda jaħseb kif se jaqbad jgħidlu x'kien jaħseb u stess fuq innifsu u għaliex kien dejjem jibża jiftaħ ħalqu biex jitkellem u jindies ma' sħabu. Ftakar, kemm għal kull ħaġa ta' xejn ommu kienet tajat miegħu wiċ-ċanfru fid-dar u se jaħlu iblaħ, injorant, u minti kapaċi għal xejn. Samwel beda jemmen tassew li mu kapaċi għal xejn. Ftakar kemm ħutu kienu jispiċċaw jinkuħ u jiddieħku bih, ma li jibki ftit. U hu kien jitnikket waħdu, bla ma jgħid kelma, għaliex jara li l-ħutu maħbubin fil-familja u hu le. Imbagġe li kien imur bil-moħbi quddim il-mera, iħares fit-tulla u wiċċu u jara jekk kien xi kraħ antipatiku dejn kull tifel ieħor li kien jaf. Biżmien waħħala frasu li hu ma kienx bħal l-oħrajn, imma wisqar minnhom, u li aħjar jinħeba milli jidher, u aħjar jiskot milli jitkellem. Din istorja li għandi għalikom jisimha Qaltli oħroġni minn hawn. Trabbejt f'daqsxejn ta' misraħ, jagħti fit-tont fejn kulħadd kien jaf lil kulħadd. Illum li għadda żmien inżid ngħid li kulħadd kien jaf kollox fuq dak u fuq l-ieħor. Qatt ma sobbija li trabbejt hemm għaliex konna l-koll aħwa, xi ħaġa aktar miħbib ta' ġewwa. Magħna kienu jifirħu l-ħin kollu l-klib u l-qtates li kibru u batew magħna u li kienu jafu daqsna l-programm ta' jum wara ieħor. Id-dar ta' ommi, missieri kien mit fil-gwerra u ftit li xejn għandi tifkiriet tiegħu, kellha erba' kmamar mibnija suq ħammorru, kamra forma mod u oħra mod ieħor. Qishom il-ħaddiema sabu l-ġebel quddiemhom u fetlilhom jaqbdu jibnu malajr kemm jista' jkun. Illum kull roqna fija għaxqa għall-folklor. Iżda fit-tfuliti min jaf kemm smajt lilhom mitgerger għaliex kellha żgħir wisk. Ma niftakarx li qatt battam dejqa, iżda l-eluq tal-istess saqa fuħitan kien dondi tellifri la sabara. Kmini kmini kont insiba fil-għalqa. Jien kont nibqa' nitnikker fis-sodda. Nistenna l-ħsejjes tax-xogħol jiżdiedu u l-imbieħ tal-klieb iqajmuni. Mill-għeliqi kien jasal li dlon kilana, kliem ħireġ bla d-doċċ mill-fom li donnu ma jgħija qatt itenni l-istess kantalina u jġebbida meta jfettillu biex il-kelma taqbel mal-melodija. Jien trabbejt nanni wkoll u qatt qabbil ġeli ġbar ġajta madwari, il-koll li ħarsu lejja. Waqt li jien erħili mmexxi subajja fuq il-ħjut tal-kitarra qadima li kellna d-dar. Ommi dejjem nafa tgħid li kienet ta' missieri u kull meta fettilli ndoqqa qabdet tqalleb l-ebda ħnina fil-memorji mitfija tal-isbaħ snin tagħha miegħu. Kien jagħtini li nieqaf, ninsa tqabbil kollu u nixteħed frokna jew nitfina taħt il-ħamrija. Ċittara lill-missier hekk miskin jgħanni L-eliqi kienu jidru isbaħ u l-elejje li jikbru aktar malajr, ġeli t-nedet ommi. Fuq ix kien janni ma? Fuq il-veru ibni, jaqbad ċiġrajja ta' mħabba, xidelit li ġara f'xi raħal, u jirrakkuntaħ biċċa biċċa bl-ispirtu pront. In-nies mhux l-ewwel darba li qabżilha dmuħ hi u tisimgħu, u ommi wkoll issa kellha għajnejja ftit imżelġin. Ħdejna kienet Tammar Mari u Karmena żewġu u żewġa Karmenu. Qatt ma kellhom tfal u l-akbar bib tagħhom kienu l-klib u l-qtates. Deħlin u ħerġin għandhom bl-akbar konfidenza għal kull ħaġa ta' xejn. Il-bejjem tar-razzett kienu jagħtuhom bosta xogħol u l-jum kien mimli biż-żejjed biex ma jħallihomx jifqu jaħsbu imqara l-waqt wieħed. Iżda jien innutajt kemm il-darba il-ħajta niket ta' wiċċhom. L-aktar meta tfal kienu jimlew il-misraħ, iwers u jilabu. Il-ġirin kollha kellhom tfal fuq tfal, u dawn it-tnejn mank ħalqu wieħed x'jitimgħu. Mari, sabiħa qatt li mdaħla fi żmien, kienet tħobb tmellis li xari. Xi drabi kont naraha fit-tawis u niftakar li mhux l-ewwel darba li tajta xi ħarsa biċċiera. Kienet iddaħħal il-ħames waba ħoxnin ta' ida f'xari u torokli rasi. Isa se taħsilili. Imbad bixxar kollu nieżel quddiem għajnejja, erħini nomxtu mill-ġdid. Għaliex fuq kollox, il-beżbuża ta' quddiem ma kontx nistalija maħlula. Qatt naqta' ħielek xi darba dik il-beżbuża meta tkun riqet naqta' ħielek, kienet timbixni Mari. Dejjem l-istess kelma. Jien ma tax każ tagħha, u xari fel-fuli kien il-għaxqa tax-xjuħ kollha. L-iżjed tan-nisa. Hekk kont naħseb. U l-fsit tagħhom ma kienx idejjaqni. Avolja ma kontx nagħmel ta' birruħi li qiegħed nieħu pjaċir bl-imbiex ta' kuljum. Wenza kienet Tammar weħida u nismagħhom jgħidu li żewġa kien instab imgħallaq fil-għalqa tiegħu. Minħabba f'hekk, il-mara ma kienx waħda minn dawk li jitħallat magħha kulħadd. Miegħi qatt ma ċċajtat bħal l-oħrajn. Ma nafx min kien jismerra daqshekk, iżda mfittxa daqs il-bqija ma kienx. U lieda kienu wosfru bħalli kieku l-misraħ tont ma kienx biżejjed għalihom. Għalija il-ħajja ħafifa ta' jum wara ieħor, daqqa r-razzett u daqqa fuq l-adba nisma' lill-gawdenz janni, ma kienx iġġelni nixtieq ħwejja ċoħra. Sakemm fl-aħħar kelli nagħmel dak li qatt ma ridt jew b'sart li qatt nasal li nagħmel. Bdejt inħobb tfajla li kienet imxebba mill-eluq tar-raħal. Oġbitni mill-ewwel. U marit niltaqa' b'ebda mod. Għax ix-xjuħ tal-misraħ twajba kemm kienu twajba, ma kellux ħelwin bħala, anzi koroħ, wiċċhom imkemmex, maħmuġin, u id-dar li xtaqet hi kienet isbaħ mill-erba' kmamar fejn twelit u trabbejt. Jekk tiġi miegħi fil-misraħ nurik kemm tiltaqa' ma' nies mill-aħjar, qed tilab f'idi kbira. Fil-misraħ immur biex niltaqa' ma' ommok biss. L-oħrajn la nafhom u laqas irid insir nafhom weġbitni u laħseb li kienet xi ftit kiesħa. Ommi bħall-oħrajn kollha toħroġ ħafja, tilbes twil u xara mimxut l-antika bħal tarraħ li l-oħra, il-soktajt. Susanna ma weġbitni xejn, u l-ħazda li kella fuqa għatajetni minn ġewwa. Din it-tfajla, kont għadni ma sirċnafa biżejjed, bdejt newden, u tħassart li l-nifsi li ħabbejta, aktar mill-li lila tal-li kienet kif kienet. Fil-qalba ta' qalbi kont naf li bosta ħrajn kienu jaħsbuha bħala. Imqar jekk kienu joqogħdu biss ftit kantunieri l-bogħod mill-misraħ. Anzi forsi kienu jaħsbuha hekk sewwa sew għaliex kienu jagħmru hemm. Kompli jgħidli fuq ommok, irrid insir naf fuq ommok, qalt li imbagħad bleħen jitrijed. Kliema kien maqtuħ waħda mill-oħra. Ommi, xi tridi ngħidlek fuq aktar milli taf? I kif inhi? Anzi kif kella tkun la trabbit fil-misraħ. Bdejt ingerfex kelma wara oħra, u lanqas bisnaf kifed dak kollu li jgħid. Lill-ommi twajba ma nqastix, għax wara kollox kont nifhem li minu ħafi jista' jilbes żarbun jew ikollu riġel, u min għandu xuxtu mħabla jista' jomxota. U ommi kella riġel u xuxita kienet għada folta. Imxejna ftit passi fl-imkien. Idejna kienu mifrudin, ħarsitna l-lart, u xi drabi xi ħadd minna forsi jaġġel ftit aktar milli suppost. Ridna xi ħaġa li jitnejn ma konniex nafu x'inhi jew fejn qiegħda. Naf biss li jirrid lil Susanna jekk jista' jkun b'xi bidla meħtieġa, u dak li ridet Susanna kellu jsir. Oħroġni minn hawn, inħossni se nifga f'dan id-djuq. Hawn trabbejna, nafu kull rokna, narfu kull bieb u kull tieqa, flejna kull wiċċ. Issa biżejjed, nitilqu u nibdew mill-ġdid, ikmandatni. Fl-Awstralja ma kienx hemm aktar toroq dojoq, żiguzajki mdaħlin f'xulxin qishom it-tpinġijiet ta' tfal. U ma kienx hemm saqin qishom kmamar żgħar bla saqaf. Sirt kuntent b'dari u l-ħajja drajnija. Bħalma għasfur ikollu jidra kull gaġġa li jqiegħdu fiha sidu, u bħalma xitla tista' tissokta tgħix kull qasrija li jħawluha fija. U bħali, insomma. Kont ħalt jien ukoll it-tfajjel tal-misraħ tont fil-ħajja ġdida u mżewqa ta' art bla truf, u bil-ftuħ temm fittix li nimxi l-quddiem bla ma nħares lura u notor. Susanna kienet miegħi, u l-pass tagħha għenni fil-mixin. Nitilqu. Oħroġni minn hawn, kont niftakar fil-kelmiet qawwija ta' qabel l-Rusija. Jien u nħares l-liqi Awstraljani, artijiet li ma tafx fejn jibdew u fejn jiefqu, klimmarti kien jibda jidwi ġewwa moħħi, bla ma rridu, bla ma nixtiequ. Mid-djuq tar-raħal, Susanna lemħet il-wesat, i u tifga freluq xtaqet in-nifsħieles tal-beraħ. Eli ikbar. Daqxejn ta' misraħ, kienu iż-żewġ naħiet tad-dinja stramba tiegħi. Kont nikteb lill-ommi kull ġimgħatejn u xi drabi ġie li qabeż xahar. Ix-xwejħa ma kienx taf tikteb u l-ftit kelmi ċotti 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 li kienu jasluli kienu tal-kappillan. Ċotti kemm kienu jien kont nasarhom u naqra paġni sħaħ f'kull kelma u nisma' in-nifs iltaħħa f'kull virgola. Dum Matteo kont nafu dejjem l-istess, u l-lenti ħoxna tan-nuċċali li kellu għadni niftakar fija meta nħares lejn it-twieq imżelġa bl-ilma tax-xita tal-kontinent. Dak ir-raġel ta' qal tajba raħli bħal bqija u jagħtik il-ftit li għandu. Naħseb li ommi kienet tistħi tgħidlu kull ma xtaqgħet tiktibli, u kien hemm ħsibijiet li hi ma kinitx taf tirrakkontahom, u kien hemm sentimenti li jikienet taftu rjom biz bil-ħarsa ta' wiċċa. Biċċa zejra wisq minn ommi kienet qiegħda tasal flittri. Kont naqra u nerġa' naqra biex nasal kull tifsira. Qisni rrid nara aktar dak li m'hemmx milli li hemm. Littru li kienet tirċievi Susanna mingħand nisa kont naqra jomla jien. Kienet tgħid li jinnaqra bis-sens, ma naħtafx il-kliem. U niftakar li s-surmas tal-iskola dejjem kien iqabbad lili fil-klassi. Min jaf, forsi għax kien ikun hija jitkellem, jew għaliex kelli leħni qawwi u jwassal. iżda laħħa ritra minn Malta, rajtila bla ebda sens. Ħawwat u pruvajt naqbes il-kliem. Waqaft u rġaj bdejt. Laqlaqt u gerfixt. U ma nafx kemm. Susanna fehmitni xorta waħda. Mill-bidu sal-aħħar. Ommok ħallietna. Nitilqu minn hawn, oħroġni minn hawn bkietli. Din id-darba l-Awstralja wkoll kienet tramba fejn hemm Marti u kull ma għamilt biex insabbara sfali suf. Bkejt magħha, iżda mhux daqsa, u wedta li kellna nkunu Malta fl-iqsar żmien. Rajnejhom fern iż-żmien sakemm wasalna, u lil Susanna bla ma qed tilha xejn, qatt narha titbiddel u terġa' ssil it-tifra li darba rajt u ħabbejt f'qalbi fit-toroq f'qar tar-raħal. Wiċċommi ma rajtux tbiddel wisq minn mindu kont sifirt. Forsi kil-laħaq tkemmex biżejjed. Iżda xorta kienet għadha ħafja, libsa twil kif nafa tul ħajti. Erġajt ħalt narrex f'kull rokna tal-erba' kmamar u ntlift nilab mal-bejjem tar-razzett. Kienu l-kollu ċuħ ġodda, Torja. Dawk li trabbew miegħi u min jaf kemm kielu dak li tmajthom jien u kienu jarfuni meta nsejthom fejn kienu. Il-misraħ ma kienx dak li kont naf qabel. It-tfal imqarbin li kienu jilabu u jistaħbew wara l-bibin ma kienux l-istess li kont inħobb nimbex. Ommi qaltli li Mari u Karmli kienu mietu u Wenza u Gawdenz ukoll. Grazzi, mulej, lill-ommi ħallejtili jawm tistennini, tlabt waħdi. Sadikinar fil-għodu li miet, Gawdenz kien għadu jilab bil-kitarra, qaltli jixwejħa, iju tiftakar. Ikanta u jidoq tajjeb ma kienx miskin. Leħnu waħxon u stunat, iżda qalbu tajba kem trid. Dejjem iteftef fil-kitarra kien. Min jaf maġbija b'kollox il-ġenna, weġibta f'qalbi. U f'qalbi konċert li jirraġel kien diġa beda janni blaċċent raħli jen fuq. Kważi kullħat kien Marlin u jien kont wasalt ftit-tard. Iżda ommi għall-inqas kienet għadha hemm u għalkemm naf li l-misraħ ma jerġax ikun dak li kien għalija, jien se nibqa' hemm biex naħses dak li fadal. Illum Susanna wkoll taħsibha bħali. Nispera li ħadtu gost dawn iż-żewġ tejjer li rajtulkom illum u niltaqgħu bħallum ġimgħa. Ngħidilkom ukoll li dawn l-istejjer li kiteb Oliver Friġġieri huma msejsin fuq stejjer veru.